so Washington li kodo ti Amerika la sobi ko tal lango o kutin de Timbangu. Ngusa ki sena balu sena oku wala 5 mars 2025. Ibada izengba az so ko pusundo na tereti foron ti ma u Bangindara. Kwa singa ti VOA Afrique nan doti gire pou pousa 1.7 FM Bangi nan doti banda tere VOA Afrique nga nan doti Facebook. A wago singa ti ala ke firme ma se kwenye weda, Sivi Doris Soye Koume nga na Félix Yepassis Zembo. Fadeso a sangu. Sango ti akondo wande, gouvernement ti Grande-Bretagne a tenen lwa ke fouta pepe tanga ti Ginzaso an banda li ti Amiganso a ke tukwa la faden na Kigali, se se ti Rwanda. Beni biri biko oko, Kigali a unda na Londo ti fouta tanga ti Ginzako to bale omene wala 60 milyon d'euros so an ba. Nan dembe so kbale a ke na popo ti Rwanda na Royaume-Uni. Dali ti biraso atu kbale ti MB3 ake sala na to ti Congo Democratique si na yani atu go ti Rwanda ake muna la maboko. Na Sudan ti Bongo wala Sudan du Sud atu go ti Bia Salva Kiir asia maboko nan do ti Gbea ti ngu ti dada wala ministre du pétrole nga da ou se mokozi ti atu go ti komokonzi Rick Machar. Nan dembe so kbale ake na popo ti akando ou se so mbeneye so sugo maboko dali ti siri wala kor de pe a Bagigi. I dabe ti en na duma si soa on atu go ti gouvernement atene a la ti ngbi na mokonzi ti atu go kbali a bi tumba nan do ti ala. Sangola kwe a ke la sobe ka ota la wa Kristo ti danza pa katolik a ke tunda karem nan nebeso to boa pa François angba la kwe na songo tere. I dabe ti a ke ngbe yi lango bale o kona osio ti zeti fo dingila to boa François angu bale miambe na miambe a ke na dal hôpital lo gemeli ti rom dal ti pneumoni so agbu a poumon ti lo se kwe si nan nebeso aga na bingo be. La kwen a sangoti a kodo wande na Proche-Orient a mokozi ti a kodo ti Arab a Bungbi na Kèr li kodo ti Egypte ti izian a sese sandogo ti Nginza ngunda ngo bale oku na Ota wala 53 milyard de dola tena ti leke ngo Gaza na ti ngu oku. Ama sa douti na ti Bungbi sou pepe. A mokozi ti a kodo ti Arab a Kèr na Kourougon pi a loso bia Donald Trump a ti izian a sese ti tene Gaza a douti na Maboko wala sou kontrol Ameriken. Singi la migi fadeso e zilege na firme maso kwa yaweda nga na sivi doriso yekume na kwa singati ubongindara so laso ma materni ake na doti matangati ya wali wala journée internationale des droits de la femme swa kega.
Ala kema ubongindara na doti viwa. Ngilanamo Félix Yepassis Zembundaliti Anzonia Sangu Ndaliti Sangu so Molonduchi Vunga Singilanga na ala so angbala kwena tereti fonono chala titene ala makwa singati ubongi ndara. Ubongi ndara eke kwa singati legoti Amerika so eke tambula la kwena bikwa uta tienga oko oko na ndochi gere pupumbangu wako na kona penzeni mbalambala. Voilà, 101.7 FM na Kutagbata Chibongi, nana ndoti banda tere ala ke warai na voafrique.com e ke nana ndoti Facebook ndalitia diaspora voa sango ake iriti Facebook ti ila, nga ala lingbi ti pika na isinka, na WhatsApp ti iswa ke 771-219-9530. Awago singa tiala eke Sylvie Doris Soye Koume, Félix Yepassis Zembo nga na firme Max Koya Ueda. Na laposo lango miyombe tinze timbango, a walichi dunia mubimba eke sala matanga tiala. A waliti be Afrika eke lekere tere ngangu mingi na legeti ya ye ndende. Ambeni mingi eke koka pana yata matanga so ambeni abumbi a lekere. Na kutagbata chibongi ata na yati ya kete kodro wala na diaspora. La suna yati kwa singatie eke wara amena kpingba waliti be Afrika uta so ake sala na itene nandochi matangaso wala nyesi ala ke sala na ngoichi matangaso. Kojo wali so eke warande ya eke ya pakara Silviane Gbuluso lo eke wa salango alimo lo eke ngana ndochi kota bumbi wala kunduso a iri bongi feson cinema. Lo nangoy so lo eke kokapa na yati mbeni matanga ti salango alimo na mbege ti wagadugu so eke na Burkina Faso. A Silviane Gbuluso.
Mbi barala mingi. Mbi ti undala lango miombe chinze ti mbango wala wii. mars so aeke lango ti nengo cha wali wala droit des femmes nanduti dunia mubimba place ya wali ti be Afrika aeke tongana ya.
Alors en tout cas undango ndoso ala unda biso undango nduna ne mingi bi ti mu prétention ti tene na mbi tenetene na place ya wali ti be Afrika kuâ ape tene ti mbinga ye so si zo kokua yeke vivre ape me na bango ndo ti mbi bi ba so malgré aeffort so aita ti ye ti wali ayeke sara que ça soit na yâ ti akua ti dengo buze que ça soit na yâ ti gouvernement que ça soit na yâ ti amolongo ti akua ni ndende aita angba angba na poko toujours aita angba na poko toujours mbi pensé place si ye awali ni so e faut e kuti ti amuna e mungu ape il faut vraiment e londo e veni e mu place si parce que to ayi kuti tene amuna e place ni mungo so ayeke si ande fa façon ape donc ti kiri nduru na hundango tene ti ala bango ndo ti mbi na place awali bi ba so atene ti aparité so si même ayeke tete ni ayen so ada ye ni kue alu ti na lege ni lege ni kue ape donc mbi peut ti tene ala ke laso ke non awali ana place ala doit ti duti da ye kuâ ganju ni awe aye ni angba akoro na poko donc vraiment il faut aita ti mbi ti wali ye faut e londo ti tene e veni e mu place si kuâ
Sylviane Bulu ala yeke na li ti kundu so atene bongi fait sans cinéma ndo ti duti ti awali na yâ ti sarango alimo na be Afrika ayeke tongana ye
bon yeke mbeni milieu so ayeke plus dominé na akoli akoli la ayeke da mingi parce que apensé ke wapeut-être kusala ti limo ayeke kusala so akpingba ke awali awoko mingi ala peut ti sara ni ape aye tout ça donc que ça soit na mbege ti bongi kâ mbi ba ke y a plus d'hommes que de femmes bon mbi tene toso so mbi pensé na aita ti e so si ayeke formé ala na mbege ti alliance française mbi pensé na ala so aussi na ndungo ti bongi fait son cinéma e formé ala parce que aita sarango kusala limo ni ala yanga mingi aussi ape mbi pensé na ala so si aprécédé ye aprécédé ye ayeke sara kusala ti limo mo mu ti diko so mo ba awali ayeke mingi ape ayeke mo so awali ni so akue akue e diko so mbo ayeke azo to aita Prudence Maidou ita Bitouré Pascal Apora et puis na angambe ti e so si ayeke formé ala kâ na mbege ti alliance française so alors que par rapport na akoli akoli ayeke mingi mais est-ce que vraiment problème so e na ni parce que mbi pensé avant te tetene ti parité il faut y tenir d'abord tenir ti moyen ti sarango na kusala ni parce que même aita ti koli ni so aussi si ayeke sara kusala ti limo ni so ala na difficulté mingi adifficulté ayeke da mingi bon monga mo mu nga ye awali ni aussi mo zada aye ni akoro akoro akpengba mingi mbi ba so effort angba akoro gba ni ti tene e sara ti tene vraiment aita awali ainteressé tene ti ala aussi na kusala ti limo mais il faut aduti gi abelle parole ape il faut vraiment asoutenir aita il faut encourager aita il faut amu ni ala moyen parce que asara gi limo na pende tënë ape asara limo na moyen il faut amu moyen na aita ti ta ala sara na kusala ni
biani tënë ti koforo ati amolenge ti be Afrika na yâ ti ye ti ndara ayeke gi na limo akue ape na ye ti sarango ye ti ndara kue nyen si wala mbela ti nyen si ala yeke na ni
alors bon mbi hinga ke na kodro ti e kâ e yeke na ministère ti culture ministère ti kiso ayeke ayeke mama ayeke ministère tutelle ti e la so lo yeke ba ndo na ndö ti akusala ti ndara kue gi kusala ti limo akue ape to aso ala tene so donc vraiment hundango ndo ti mbi vraiment ayeke dema ayeke toto ayeke vraiment na vundu na be ba mbi ayeke mo na waga ge la mbi ge na 29e édition ti FESPACO mbi ba comment état ayeke engagé ita budget ti FESPACO c'est plus de 2 milliards 2 milliards mbi tene atene ti million ape mbi tene tene ti 1 milliard mbi tene tene ti 2 milliards 2 milliards et quelques parce que mbi tene plus de 2 milliards budget ti FESPACO la so si amû ayeke organisé na festival so aye so e ga ge so état burkinabé la afuta billet ti ainvité e aloge e na ya ti nzoni ndo aoccupé na e te kobe anye et puis asara si mo ba aita yeke sara limo aita yeke sara kuâ parce que ala hinga ke nzi fanza tene un peuple qui ne contrôle pas son image et son imaginaire est un peuple qui va ressembler aux autres et puis kusala ti limo so ayeke ye so si apeut ti tene asara si kodro amaï e fa ala ba kusala ti limo wala kusala ti ndara gi to ambeni kusala ti mbumbusi ape e fa amû aussi priorité na kusa ati ndara e fa la moyen na nouveau ti ministère ti na ministre ti culture ti le sana kwa parce que c'est au bois de fois tout de suite a été ça kusa ati ndara ta a kota zuti kodola sa ministre ti là tu peut dire qu'il occupe la job mais pas moyen na ministre ti le sana kwa ne parce que le qui recevoir kayi ki goka le qui recevoir kayi mais bon budget ti lo par rapport na mena budget ça mena ministère est pareil après à mon priorité na culture après na mbeke ti Burkina Faso geso à za un fond na doti par exemple à bière société à Kenyon et puis un fond so chaque année à que ça 10 milliards à que ça bati un goti ginja et puis ginja ni cela à que mon aussi que za ti culture pourquoi il ça na il capé aita que là que yon samba zo que là que yon bière na ti ba si toi za même qui un fond na doti bouquet ti bière société aita que yon so à petit financer culture donc problème ni di quoi ti mina de base ça toro et qui na ginja ça à que question tu volonté politique amena zo ça pourquoi il peut ti ça rapé kodoso biga gese ti limoda sa kodo ti desala ka zuso nga na gbako na penda sesi na jamo na eso ina ni sope me milliard mwanza na ti festival vraiment bi fanati sa bi bani vundua gumbi membo bi vraiment moi excusez mais il faut vraiment aider ministère za moyen na niveau ti ministère et pas na ministère ti culture à côté de ça ça quoi quand soit la gagi ti tene aga du chigito ça peut faire na moyen ti tala ça na quoi singira
mon migi ita Sylviane Bouloute ti ngo ti mamute mo kina itene mais quand je ni quoi si unji mo kina mitanga ti tene ndali ti matanga ti 8 mars ça qui ganda li tawali ti Afrika.
Alors, bichi tombela na itatimbi bichi tenala peut-être biwa occasion bichi tenala penzoni matanga en avance na bichi teke faut si 8 mars so a dutigi matanga tena ivogi a pa yu et puis go isule ti ibiteti ibuba pe faut vraiment ibuli ti atimo place na ti société a ke so wa est-ce que vraiment ikina dosu i doit ti tena i duti da est-ce que ni quoi na legeni que ça soit na dati politique et faut ta buli et faut ça mbeto pe faut go pour support so parce que vraiment ça connaissait ça quand depuis ce ying après donc vraiment voilà bon courage là il faut du timbini moment tu bungoli tu tenais à la bouli et puis tu as bagné là et petit sara tenti il a qui maman tu kodo et puis il a qui a venir tu kodo ni donc vraiment et faut du tigi matin à tu ngo bien na tu ngo uniforme ta ngi tagi na baba tin ta vokina ya pa ya et faut à la bouli tu as du tigi là et petit sara wa legeti dengo buze wa na legeti ti ndara wa na legeti poroso nyela ya wali peti sara et puis petit tombe na ita aussi vraiment il faut vraiment aita ya la soutenir mba itete ti soutenir mba so ngbi il fatigué tamo ça est pourquoi tu m'as dit que tu as été soutenu, moi, à la bague, à ta wali tu as bien avec la bague, à ta guitare, à la kéga, à samba, à la kéga, et ni à la kéga, à la bâche, je suis affiché de l'Ouest, à ça, à Souma, à la soutenir, à ta talama, à la déposer, à la soutenir, à la, à ce qui s'est accusé à Tindara, à la soutenir, à Ima. Donc vraiment, Guinée, là, il tombe la tête à bouli. Et puis, ton bâtiment a été à soutenir entre Yawadi. Singila est à
Bimna, mon Singila.
Singila mingi na kojo gene tie Sylviane Bolusoa sa na itene ngangu mingi kojo ni kwe za siguna legeti kete mozo kutunga so tene iwotere tie si ikiri gati tene iwara use gene tie.
On est tous dedans, tu gonfles quand tu me vois, ça tombe bien, je n'ai pas ton taille. Iye baba e, à toi te voir et je te dis cette fois, on est dedans. Attention, mode miroir activé, phase de transformation terminée. Congo, ça dans mon dos.
Ake gina legeti mwazo koso seki wara use geneti so ake kosinadine lueke mbeni kpengba murengeti be Afrika lueke mokonziti bumbi soa iri aksyon imanitea nga lueke loso lueke na liti bumbi ti awa titi poto mbili mbili na franzi. na mbege ka awali azama boko chala na sese pepe. Si loke tene na inye si awali so aleke na mbege ti poto na franzika ndali ti matanga chala su.
Biba mamingi itaten chingo iso si momu ti tene muga mokina itene. Na ngo iso awala ke leke ter ti tene asara journe internasyonala ti droit de la femme. Nye si ala zana sese.
Singina mingi ita wako singa, singina anga so sila so momu na mbile ke ti tene. Tete na ndoti 8 mars awa ti sosi na yanga ti sangwa tene awali atumba yere akemini réseau d'entraide et de solidarité à l'entrepreneuriat de la femme centrafricaine ane ngusa onlaniso isara 8 mars na bangi na yati une semaine isa agbacha activité mais aneso itene ikizana honneur kobe ti kodo ti bey africa parce que mingini ikibage na kese ti poto mingi chamena kodo ti Afrika akisara a activité na terre cha kobe ti kodo cha la ti tena yinga kobe ti kodo sa o kobe ti na Centrafrique mingi cha za yinga a kobe so si a spécialité so si ikite na RCAP dona aneso awa cha tene bon ni ki promouvoir un art culinaire centrafricain donc ni lay organiser na ambassade ti Centrafrique na France i intitulé tene awati cuisine pour vous donc awati atoko bendali ti ala don na langoniso iki tonde anze nzera ko beso si iki sarani na kodoti be Afrika ti tene ifanga na ambati so ke ge yeso si ki tena kodoti be Afrika et puis sanga exposition ti akobe ti kodro ti tene agene ti so parce que y invité gbacha zoa marandende akigande ti tena la ga découvrir savoir faire na matière ti cuisine ti so ti awali ti be Afrika ko
la ti tene azo ga ti tene ainga kobe so a molenge ti be Afrika ekite pa ke ginia we wala mbeni ndani akedanga
kojo événement c'est ça en intérêt ti tongo kobe na terre tu kobe ti be Afrika la mais bi penser que akingbanga ndoso pepe il commence ouais et qui continue en de ti tene il promouvoir aussi iso kobe ti kodoti et puis kingbanga ge en de gina c'est ti pour ta peine intérêt ti France et qui namena kodonga aussi so ko ya munga ndi na ilege ti tene igo en de igo itene tene na ndo ti kobe ti kodoti mais so quand je suis ici en de là mais et qui réfléchit en de ti bagne là si petit tenir continuer tu tenir et améliorer encore promotion ti cuisine centrafricaine na Europe
ala ki muko beso na zuso ki senge wala ala ki azo ki zakite ko forona ti sembe
aza ki zakite ko forona ti sembe parce que il sera dépend sur voir ko beniso tongaso à la gala passer comment ni et puis à l'encourager et tu tenais continuer tu sera à cousa la ni quoi
kiza so la ki ronde so a ke ndalitinye
tu so bitene meni la na pikango patarati et qui na meni projet ti so qui na ni na niveau ti bangi so tenait maison de la femme so il doit si tenait izana cesse et à activité so quoi qui ça na yati awati a ke ti tenait iwa rapatani si a lingbi ti tenait izana c'est maison de la femme so déjà il s'en ramène à action so qui n'a mené que pas ta terre tu en mais pas ta na ligne du peuple donc à chaque fois aussi à watia que ça a activité donc à pas ta so qui récolter so et qui batani tu tenais à mon ailege tu tenais à ces projets so ikinani ti maison de la femme na niveau ti bon
ambacha la ti be Afrika nga inga iso akitambula
ah il communique mingi na terrain na réseaux sociaux awa tia ke na si a jour aussi na bangi awa tia ke na wali ti ayati awa tinga kra na bangi aussi so communiquer na terrain ti événement nu je pense que ambachi inga na bangi ka inga iso ikisara ge puisque les beti kodoti le la lozi yanga dati ambassade ti RCRA ici tenige sera kusa la soka et le ko le communiqué le aider le moment ba konti te le communiqué nga aussi na terre ti kusa la so ikisa raso
awa titi be Afrika
à l'équipe ti sarangwa ti lango ti awalisu
activité ti awatu je pense à que même activité naï pepe parce que à l'actuel on a mené projet de mais ti tenembi azade terre chimbi ti tenembi tenetene na pe en tout cas bi participer mingi na activité ti awatu ti bongi simbi pe ti inga ye so la que ça la pe mbi inga que na 8 mars so awatu ti bongi kwe à que zameni kusala na sese
awaliti be Afrika so mingi ni ainga ndati lango so pepe nye sala kina niti tenendali ti 8 mars
8 mars so akemeni lango so si yazana sese ti mule gena awaliti tene à la reconnaître à la inga que à la cour à la kena droit et langoso à permettre na wali koti tene iduti igbuliti isara bilan ti aye waso isara ti tene condition ti wali a évoluer à améliorer contribution ti wali na yati développement économique social culturel éducatif ti kondotulo akenga gi meni langoso si a ti tene mo wali mo sara baba mo togiko be et puis mon saranga pepe akilango so azana sese ti tene gbulu ti nyesilingi ti tene isara yiwali ti tene yiwali deja imae na yati kusala ti mama ti mère au foyer na yati kusala nga ti wali so si moke gana contribution ti mona développement ti kondro ti mo donc akemeni zoni ye mingi et mbiba que na yati ango eso réveil sur ça que dans ma bague et tawali tibé africa mingi ni faso à qui organiser terrain à la titane à la quoi la gana contribution à la na développement tu condotti et so à qui mini zone mingi encourager yawali tibé africa côté tenez et continuer à ils sont initiatives aussi et qui ça va so mais initiative ni à qui titane et ça va quoi que mon boko na mon boko parce que so akor le limbi ti tene mon boko akwa gbusi pepe tonga na ikwe bumbi tere ti mbi pense que kusala ni ake mai encore ake gona devant a onti so si tonga la mozo akwa si mo limbi ti tene mosara
tene ti parité na be Afrika awali ala comprendre est-ce awali a inga place ya la
prise de conscience ake da parité ni ake vraiment na yati fait parité ni a qui existait peuple parce que quand on a monsieur à tour ti à grand dirigeant ti à société para étatique ton amogona ti ministère mon qui bana ti à cabinet ministériel mon amena cabinet que d'asso mon petit warawali d'ape amena cabinet que d'asso si mon qui warawali qui accord a qui naïa wali ti tene ti be Afrika ti tene londo ti tene y faire connaître à droite et justement journée du 8 mars ce soir à quelle occasion ni là parité ni a commencé ouais mais pas tout à fait à qui na yawa l'itibé Afrika tu tenais imu conscience et ben tu viens qui n'engage ton anti sosimbiba ministère amena ministère régalien kanabangu sosi awa lilia à qui na portefeuille n'importe mon exemple petit ministère ti affaires étrangères à qui meni wali sur le que bravo wali sosi le que ça a coussa la mingi tenti condotti et à qui meni exemple sosi à l'ingi tu tena motivé awa l'itibé Afrika tu tenais ilondo si itiri birani ngango ti tene place yawali kwe adutinati société ni parce que awali ti be Afrika kwa ke na parti contribution ti anati développement ti RCA et puis ngo ina si awa tongani tete ti parité mais il faudrait que à parti politique élection générale et que godaswa élection ti député il faudrait que à parti quoi je na il faudrait que à la za awali apporter candidature ti la mingi si tonga na yiti tete ti parité bak na ya wali ni ti teni manifester aussi il manifester en venir manifester désir ni occasion ni la présenter à son ilondo et puis il sera pour ça là il hésitait ti teni présenter terrain ti gars candidat à la députation peut-être que il peut ti améliorer amena mingi quoi
lumi la singila mingi ta bon zoni matanga na la zoni matanga na wali quoi
merci singila ta journaliste
Yemu singila mingi na usegeneti kosi Nadine soroga silosa na itenengangu mingi na ndalitia matanga sosi yala lekira na mbegeti poto yotonga soe kikira na mbegeti bongi awaliti bongi wala chakita kodro a zanga pepe ala tene ala kwe ala eke na yati matanga su si ke guna mbege ti gara so aleke na mbege ti londo ti municipal ka iwarambeni Pengba wali ti be Afrika ya pakaraba maduya ya Claudine loke kanando ti gara su tene lo ka akete kete a kusala wala bongo so si lo lekereni lo guna na ti matanga ndali ti awali su
Ici, madame Mamadouya, il dit de mon bien que Balekouzoukoudine. Maman, je suis stade municipal à que Yeti 8 mars, Zoutia Wali, à que international, en depuis Dunia Kwe. Ni la Bé-Afrique, Anga, Centre-Afrique, Yinga, Tikpati, Chidunga, à Téné Ninga, Ningi Napoca, Zoukoua, Zoutia 8 mars. Ni la Miri, à Gajiplas, Gay Mouni, Tifa, Yeti, Issa, Mabouko, Tini, Anapa, Bumto, Aye so kwe wala sana maboko amafuta sindika amafuta sinzia agbataye amafuta balawa hasta bon so awala sara nila ikike kan
ala ki gona mbeke kan ngonga tinye sala ke kanga kana ngonga tinye
na dina ngonga mbrambra so ga komati ki gona kusara awali so kwa ganga we ale ka stanta la ale ka ye tala tanda bongo tala projita la aye ti maboko ta sala ale ka wala tanda ngati kuku kwa ti kunga dina azo sa ke ngam na zota kuna kwa ameni sake nzunga na gara agapani ya yeta interesala ala boni ameni sa uni mba kwa wae akoli ya wali sala kakubwa yeti maboko akibwa yeti maboko tinto ite sara
nye sala keka na mbege ka
mbege ka bongo cha wali so mifu mbi ka bongo cha koli so mifu aketa mnenge kwa moko wara ama kukati sara ngona tere kwa moko wara nina mbage sindika
so si tene ala ke wa fungo bongo
mbege wa fungo bongo depi maseka sindi ila so mimi kuti kamba nani mbigo wa fungo bongo kumbi sara ye na nyinda di fungo bongo mingi
me ala limbi si tene ngana hii tonga na ye sara tondani si tene ala fubongo ala mandani na mbege wa
baba chindi na mama chindi akazi zosi akazi ki fungo bongo dongi komanse na kete chindi ki manda fungo bongo na ngwe iso mbiga maseka mbigo na lise apre mbigo na college technique feminine ni manda fungo bongo ake tonso la si lima ina ki fungo bongo mbi fungo bongo ake armo sara ni mo perfectioni tere tu mo bien
na ngo iso ala ke ka yeso ka so ngere nga ke tunga na ngere na woko na ala nga
ngera woko aga ke ga tu vaye a ke on aga ti kontro wande kwa ke ga aga banga ye anterna besa la ala ke vo amne ke ti kontro kwa tu voye mingi ye ala ke voye mingi
so si tene ya wali ti be Afrika londo mingi hi tene ya sara indali ti 8 mars mena bango ndo chala ala inga awali kwela si ainga ndati 8 mars so
abena wala inga tene ndati 8 mars ake emancipation de la femme nye la mo wali mo doa ti sara nye la mo wali mo doa ti sara ti mai na duke chimo nye la mo wali mo doa ti tene mo sara si mo mai na du chungwa chimo na di sewa chimo ti bata mnenge chimo ti bata poye chimo awali mingi ya sara ye chimo apoko
kati ala soa da inga ndati matanga so pepe so ake fugia bongo ti yu wala ti yungi gongo na yati ndo ti malinga ti nyo asamba tene ti ensala ake enti tena la
bon bien sûr ake tene ti awali me ake giti tere mo buli chimo nye la depuis sa dumo ou bien na ngusa on tisi na 2024 tisi na 2025 nye la mbi sara nye la mbi mai na yani nye ake ngoi ti gongo li cha wali agite ti nyongo samba gongo ti dongo dodo di vwa mena ke sara ake perda kwa yitala ake na legi nape ake ngoi ti gongo nye lambi ki sara ti mai nila nye lambi sara ti mai ti kembi mai ndiga kimba wali ti kodro ake nila
singira mingi ya paka mama tuye ya kushu ni kwesi unji ala kina meni tanga ti tene wala ala ichi tombela na zo ti tene aguna mbege tala kati vwa yeso wala nye sara kia nchi tene
bo mbela singa keso azwa ke ga me ipo ala fono ala baya sa stand ala ba aye kete kete sa wala sara ndo chimbi ayo pepe na ontenti telesel fas na inerka moka moko wara aye kwe chima boko tu wali tikoli amlenge tu moko wara ni kwa moko wara nambika merci
mimuna la singila mingi ya pakara mamadu ya nangwa itala
Singila nala wagosinga.
Imusingila mingi na otage netie ya pakara mamadu ya Claudine solo gasi lusana ite nandoti a kusala chilo solo goti fani na yati garaso aleke na mbegeti londoti municipal na kutagbatachi bongi imunga singila nambe na genetie so agafa de kojo tunga na Sylviane Boulou sindo kwati bongi fe son cinema mga na Nadine Kositi ndo kwati akse humanitaire wala bumbi tia awati so agasi asana na itene nga mingi. Imun soni matanga ti lango miombe ti nze ti mbango na awali ti Afrika wali ti be Afrika na ndo ti dunia mobimba. Ayeke gigelasi akwa singa ti eti laso a kondani ekiri wara tere kekereke na ya ti kwa singa ti zia itene na yanga ti sango yanga ti kodo aita ingbanzoni.